Radio Beograd 2. Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. A nada koja se vidi nije nada. Jer kako se onda ko može nadati onome što vidi? Ali ako se nadamo onome što ne vidimo, strpljivo ga čekamo. Ovo je bila poslanica Rimljanima apostola Pavla. A prema judeo-hrišćanskom učenju Božji je izbor da čovjek može da bude spasen nadom, a ne onim što mu je vidljivo. Jer ukoliko bi čulno dostupna priroda bila celokupna priroda, to jest ako bi spasenje bilo moguće sada i ovde, onda nada u Boga ne bi ni bila potrebna. Toma Akvinski, koji je živeo u 13. veku, bio je jedan od najznačajnijih katoličkih mislilaca, a nadu je odredio kao ono što prevazilazi sve prepreke koje sprečavaju ljudski duh da dosegne savršenstvo. Nada je na taj način povezana sa hrišćanskom dogmom o praroditeljskom grehu i večnom ispaštanju. Time se ostavlja mogućnost da se prevlada takozvana grešna ljudska priroda. Danas govorimo o nadi u kontekstu teološke misli Tome Akvinskog, a naša gošća je Una Popović. Dobro jutro, Una.
Dobro jutro, Aleksandre, i vama i vašim slušacima.
Vi ste imali izlaganje u Sremskim Karlovcima na godišnjem skupu Srpskog filozofskog društva upravo na ovu temu.
Tako je.
Pa, možete li za početak da nam kažete nešto o celom skupu? Kakav je vaš utisak uopšte, kako su autori inače pristupili ovoj temi, pojmu nade?
Rado, Aleksandre, svake godine, kao što je već i običaj, negde predstavljam u skupu Sremskim Karlovcima, koji je naš redovni godišnji skup u organizaciji Srpskog filozofskog društva, ovaj put 26. po redu, i nekako taj septembar u Karlovcima uvijek je obeležen filozofskim govorima i filozofskim razmatranjima nekog od ključnih filozofskih problema i pojmova. Obično se odabere tema koja je šira, kako bi se što širi krug ljudi, odnosno što raznovrsniji pristupi mogli uključiti u razmatranje teme. Ove godine tema je, kao što ste i rekli, bila pojam nade, koji zaista omogućava ne samo raznovrsne filozofske pristupe temi, nego i također mogućnost da se istoj temi pristupi sa više različitih načina, u smislu različitih struka, različitih nauka, različitih disciplina. I to je ono što je za mene obeležilo ovogodišnji skup. Imali smo, dakle, ne sasvim interdisciplinarni, u smislu da je ipak i dalje skup ostao dominantno filozofski.
Treba reći da je uvodno izlaganje imao predsjednik Srpske akademije nauka, koji je neurolog.
Upravo tako, jeste.
Dakle, može se i sa neurologskog stanovišta govoriti.
Ona, i da vam kažem, bilo je veoma zanimljivo, iako je publika nije toliko upućena u neurološku struku, izuzetno nam je bilo interesantno i sve smo uspjeli nekako da povežemo natrag sa sobstvenim koncepcijama, sobstvenim pristupima, a nije reč samo o toj struci, već također smo imali učešće i sociologije, mislim da je kolega Zoran Avramović već gostovao u emisiji prošlog ponedjeljka, također i psihologije, dakle ne samo filozofija, i eto meni je to obeležilo ovaj skup i čini mi se da je nekako tema što mi je posebno bilo zanimljivo privukla možda jedan da kažem stariji iskusniji deo naše filozofske scene. Od 20 izlagača rekla bih da je većina bila sa jednim ozbiljnim iskustvom, dok je u poređenju sa tim prošle godine opet po mom nekom utisku više je bilo mlađih istraživača, dakle prosto u brojkama, u procentima nekako je mlađi podmladak i neka vrsta inovacije je reagovala više na prošlogodišnju temu nego na ovu, koja je problem nade, izgleda da se ta stvar ili zahteva više iskustva ili nije primjerena mlađim istraživačima danas. U svakom slučaju, imali smo 20 izlaganja, skup je trajao 2 dana, bilo je vrlo intenzivno u smislu rasprava i međusobnih...
Dakle, stariji se nadaju, a mlađi istražuju uzroke.
Tako je, to sam htjela da kažem. Stariji se još uvijek nadaju, a mlađi traže uzroke za stanje. Tako da skup je protekao zaista u jednoj finoj radnoj atmosferi i kao i obično u lepom druženju.
Pa, te onda da stavimo nadu što se tiče sfere delovanja. Da li je nada onda etičko pitanje, teološko, medicinsko, psihološko, kako biste vi to odredili?
Ja bih rekao da je antropološko, odnosno da, jednostavnije rečeno, gdje god imate čovjeka koji se bavi samim sobom, imat ćete mogućnosti da ovom fenomenu pristupite, jer je on duboko humani fenomen. Ne bismo rekli, bar u običajenom govoru, da se životinje nečemu nadaju, ili biljke, ili nežive stvari. Dakle, to je jedno svjedočanstvo o onome što bi bio kondicio humana, šta je čovjek kao takav. Otuda i ne čudi da možete istom problemu pristupiti i psihološki, sociološki, filozofski, da ne govorimo, uključujući tu naravno i teologiju i etiku kao nekakve opcije unutar filozofije, premda teologija naravno vekovima već ne važi kao filozofska disciplina, što ne isključuje, pogotovo spram tradicije filozofije, mogućnost da se razmatraju odnosi.
Isto je i sa psihologijom, tako je. Psihologija je zapravo izvorno
do skora, da,
filozofska disciplina.
Filozofski gledano
dušom,
do skora,
Fedon je psihologija.
Tako je. Nema sumnje.
A kako biste napravili razliku, recimo, između psihološkog i teološkog stanovišta o nadi?
Mislim da je ključna razlika, što zaista i nije nešto naročito veliki uvid, razlika je spram toga kako posmatrate čovjeka. Dakle, ako bismo se držali uže psihološkog stanovišta, onda bismo zatvorili to razmatranje na humanitet kao takav, odnosno na bar jedan aspekt tog humaniteta, dakle unutar čovještva, da tako kažem. A ukoliko pričamo o teološkom pristupu, onda bi tu morao biti uključen i Bog, odnosno jednostavnije rečeno ili preciznije rečeno, morala bi biti uključena perspektiva čovjeka koja se ne ograničava na njega samog, nego uzima u obzir i ovu transcendentnu poziciju sa kojom čovjek bar u hrišćanskom svjetonazoru mora da ima neku vrstu odnosa koji je perpetuiran. Tako situaciju postavlja i Toma Akvinski, o kome sam ja govorila na skupu u Karlovcima, i čini mi se da je ta specifična dualnost između njegovog razmatranja pojma nade koje je trostruko, ali se negdje može u ta tri svoja značenja razvrstati na ovu, da tako kažem, teološku perspektivu i neku psihološku po ovom modelu o kojem smo malo pregovorili, da ona negdje ocrtava dalji razvoj te tematike. Dakle, hoćete li pitanje nade stavljati u ruke čoveka ili ćete stavljati pitanje nade u odnos između čoveka i Boga, ili još jednostavnije, da li se čovek nada samo životu na zemlji, pa onda kako god da ga organizuje, bilo tehnološki, uspram prirode ili društveno-politički ili umetnički, ili na niz načina koji su mu otvoreni, ili se čovek nada nečemu što nije vezano samo za njegovo postojanje, kako već poznaje.
A kako je došlo do toga da vi baš Tomu Akvinskog uzmete za svoju temu i za predmet istraživanja uopšte?
Da, Pa meni je tome blizak drag. Ja zaista imam specifičnu naklonost prema srednjevekovnoj filozofiji, čak i držim nastavu iz istorije filozofije srednjeg veka na fakultetu u Novom Sadu. Posebno mi je Toma bio interesantan, iako je u ovom kontekstu moguće više autora naravno izdvojiti, zbog toga što je tema o kojoj je reč, tema koja pogađa praktično svakog čoveka i vrlo je bliska onome što bilo koji čovek, pojedinac, nevezano za to da li je filozof, osjeća, iskušava i tome slično. Sa druge strane, Toma Akvinski poznat je po svom grubom izrazu, vrlo tehničkom rečniku. Njega je izuzetno teško čitati, on je uglavnom veoma argumentativno struktuiran mislilac, ali ne ostavlja mnogo poleta, da ne kažem ne ostavlja mnogo nade čitaocu da će da se snađe sa tekstom, i nekako je interpretacija tome, pogotovo za ljude koji tek ulaze u to, dakle koji nisu tomisti po vokaciji, uvek obeležena jednim, kako bih to rekla, jednom distancom, odnosno osjećajem da je u pitanju jedan hladan mislilac. A tema o kojoj je ovdje reč, dakle jedna od vrlina, poziva nešto drugo. Ja? I meni je uvek interesantno da nekako pokažem, ili bar pokušam da pokažem da iza tog jako tehničkog vokabulara i izuzetne logičke spretnosti stoji živ čovjek, jeli, koji opet misli iz sobstvene egzistencije i sobstvene životne situacije spram sasvim ličnih problema koji se onda daju postaviti na jedan malo manje lični, a malo više opšti način. To je, inače, čini mi se veliki problem kada je reč o interpretaciji srednjevekovne filozofije, jer je ona nekako tradicionalno dosta zaprečena, pre svega prosvetiteljskim otporom i jednom velikom kampanjom koju možemo nazvati čak i političkom kampanjom protiv srednjevekovne filozofske misli koju su moderni mislioci u cjelini, a posebno prosvetitelji sprovodili. Svima je poznata sintagma mračni srednji vek, jeli, dok je pak na delu ideja da prosvetiteljstvo preuzima upravo srednjevekovni, a naravno izvorno i antički motiv svetlosti, da ga prevrednuje i uslovno rečeno da jedna stranka u sporu kaže ne, svetlost je naša, jel, automatski je mrak vaš i tome slično. Za rezultat to ima dva problema, a jedan od njih je i mene uputio ka istraživanju Akvinskog. Jedan je da se malo toga vidi od onoga što je transformacija antičke filozofije u hrišćanskom srednjevekovlju zaista učinila filozofski inovativno i čime je zadužila potonju filozofiju i uslovila je, ne samo zadužila, u smislu konkretnih pojmova njihovog iskivanja, njihovih povezivanja. S druge strane, postoji, kao što već rekoh, ta jedna vrsta otpora da se tumači bilo koja misao, bilo kog od tih mislilaca spram njihove zapravo hrišćanske pozadine. A to posebno ne može biti slučaj, odnosno nije validna po meni interpretacija kada je reč o interpretaciji tako nečega kao što je vrlina nade, jer to zaista jeste tema koja u filozofski vokabular, bar kod Akvinskog, ulazi iz religioznih razloga, odnosno spram hrišćanske doktrine, jer je nada jedna od tri kardinalne vrline hrišćanske. Tako da ovdje imamo na delu jedan zaista neverovatan i zanimljiv poduhvat da se ono što je dubinski hrišćansko i dakle ne a priori filozofsko obradi jednom aparaturom koja pripada pre svega Aristotelu, jer je Akvinski aristotelijanac, a da se opet u toj među igri dve pozicije i dva horizonta ne izgubi ništa ni hrišćansko, a ni Aristotelovo. Ja? Tu je Toma specifičan i poznato je da je maltene tek njegovim naporom uz jedan, da tako kažem, predudar sa Albertom Velikim, koji je njegov učitelj, uspeo da spasi, da ne kažem, hristijanizuje Aristotela, koji je pre toga bio poprilično pod znakom pitanja što se tiče recepcije.
Da li Toma Akvinski uopšte može da se smatra filozofom, odnosno njegovo učenje filozofijom, s obzirom na poznatu njegovu misao da je filozofija ancila teologije, odnosno da može samo da služi teologiji, i njegova misao se kretala u tome, u sferi teologije.
Nesumnjivo.
Hrišćanske katoličke teologije.
Nesumnjivo, ali također i u sferi filozofije. Zbog toga što je Akvinski vrlo jasno razlikovao ove dve discipline, i ono što je interesantno baš u kontekstu pitanja koje ste postavili, dakle, odnos između filozofije i teologije, trebalo bi, bar u slučaju Akvinskog, također obremeniti dodatnim sadržajima, to je da su su obe ove jeli, discipline zapravo nauke po Akvinskom i to su, da tako kažem, nauke istog oblika naučnosti. Razlika među njima je vrlo jednostavna razlika u izvorima saznanja, jel, ali opet samo u nekim momentima, u smislu da filozofija za Akvinskog počiva na prirodnim izvorima saznanja, dakle upotrebi čula, razuma, njihove kombinacije, samo onome što bilo koji čovjek ima.
Uopšte čovjekova.
Tako je, prosto prirodno je dato. Jel? Dok teologija podrazumeva drugu vrstu izvora saznanja, koja je za Akvinskog, kao i za većinu vernika srednjevekovne misli, jel, prihvatljiva i podrazumevana, to je otkrovenje. I u tom smislu teologija kreće od istina otkrovenja, ali samo kreće od njih. Ono što ona kao nauka treba da uredi jeste da ih razvije, protumači, analizira i tome slično, a kad to radi koristi se istim onim sredstvima, dakle razumom, jel, kojima se koristi filozofija. I Akvinski je, kažem, tu baš odlikovani primjer epohe zbog toga što za njega je teologija, kao što rekoh, nauka u istom onom smislu u kom je nauka i bilo koja filozofska disciplina, dakle etika ili metafizika ili bilo koja od njih, a što znači da je u pitanju zapravo model nauke iz druge analitike Aristotelove, koji se delimično menja u scholastici i postaje scijencija, ja volim da to pojmovno razdvojim prosto, jer nije isto koliko god da je slično, ali da tako kažem, istu vrstu strogosti argumentacije, istu vrstu argumentacije zahteva Akvinski i od teologije i od filozofije, utoliko, jel, pošto je filozofija izvor ideje o naučnosti, ideje o tome šta bi trebalo bude dobar argument, valjan argument, koji bi se naučno mogao upotrebiti, ona onda služi teologiji. Dakle, nije isto reći vera i teologija u slučaju Akvinskog, također nije isto reći teologija u slučaju Akvinskog i scholastike i recimo ranog hrišćanstva, gdje teologija nije toliko podrazumevana u ovom disciplinarnom okviru, dakle nije morala ove formalne uslove da zadovolji, već je bila zaista teologija u smislu jednog govora, jel, da tako kažem, diskursa o božanskom, koji je onda mogao imati i svoja sasvim genuina pravila, kao što se to vidi kod pseudo Dionizija Areopagite, na primjer. Jel? Tako da, da, pitanje je valjano, da se vratim na početno pitanje, i oko toga zaista nije sporno, bilo je sporova. Premda mislim da je manje više i na nekom svjetskom nivou, a i kod nas prihvaćeno da takvu vrstu pitanja negde nije ni primjereno postavljati, zbog toga što su svi ti mislioci, koliko god bili vođeni sopstvenim, jel, religioznim ubeđenjima, dogmom, doktrinom i tako dalje, zaista se bavili filozofijom, ne samo teologijom, a i u onoj meri u kojoj su se bavili teologijom, zadužili su potonji razvoj filozofije. Prosto ne možete zamisliti novovekovnu misao, pa čak i savremenu u nekim aspektima, bez transformacija koje su načinili Sveti Augustin ili Toma Akvinski ili Don Scott, jel, na različitim momentima i različitim pogledima. Napokon, transformacija pojma metafizike, jel, koja se dešava spram Avicene, a onda u scholastici između ostalog i kod Akvinskog, najdirektnije uslovljava potonja novovekovna rješenja i rehabilitaciju, jel, novovekovnu discipline metafizike kao takve. Također, da dodam i to, možda bi trebalo dovesti u pitanje ideju da filozofija jeste opravdana samo ukoliko sebe smatra za vrhunsku i vrhovnu nauku. Možda nije poenta u tome da ne budemo služavka ili sluškinja, jel? Možda nije stvar vrednovanja, možda je pitanje onoga šta uopšte moguće uraditi.
Radi se o tome da kažemo s vremena na vreme, ovdje mislim na epohe, ne mora da bude danas sutra, neku filozofiju određuje kao služavku.
Yes.
Russell se poslužio istim terminom, pa je u 20. veku rekao da je filozofija služavka nauke.
Jeste, tako je.
Poslužio se tim tako izrazom, je, tako da tako kažem.
I slično zbog uzora logike također.
Tako je. A zapravo filozofija jeste filozofija, bar se meni tako čini, ponajviše po toj slobodi mišljenja.
Jeste.
A ako postavite otkrovenje na početak ili neki pozitivistički stav na početak, onda se time sloboda ukida. Zato sam vas ovo pitao.
Da, to je obično argument. Taj argument podrazumeva da je bilo koji od tih postavljenih stavova jednoznačan, odnosno da postoji neka dogma koja, bila ona prirodno naučna, bila teološka, bilo kog tipa, jel? Koja je toliko jasna i precizna i jednoznačna u svojim terminima da je sasvim jasno i kako je treba primjenjivati i da se od nje ne može odstupati. Upravo je suprotno bilo na delu. Dakle, filozofija, pričamo o srednjevekovnoj misli, filozofija filozofija je tu ušla upravo iz nužnosti da se pomogne, odnosno se razume, da se bolje protumači ono što je bilo otkrovenje. Otkrovenje je daleko od toga da je jednoznačno. Napokon, mnogi od onih mislilaca koje bismo smatrali filozofima u srednjem veku, pomogli su negde u iskivanju toga šta je ispravno tumačenje dogme, pogotovo na početku, jeli, u prvih nekoliko vekova. Pomenuti Sveti Avgustin je baš zaista dobar primjer toga. Ovaj njegov opus podrazumeva niz rasprava koje su upućene jednako filozofima njegovog vremena, na primjer akademičarima ili skeptičarima, ovaj, kao i najrazličitijim, zaista od pelagijanstva do arijanstva, jel, interpretacijama, da tako kažem, sektama, to jest učenjima koja su počivala na hrišćanstvu, na otkrovenju, ali su, jel, bila iz ovih ili onih razloga označena kao pogrešne interpretacije kroz, naravno, Vasilijanske sabore. Ovaj, on napokon i živi u vreme kada dolazi do Vasilijanskih sabora, ovaj, i negde utvrđivanja onoga što bi bila neki simbol vere, to je to osnova dogme. Čini mi se da je u tom smislu, da, jasno, kad postavite tako opšte, naravno ako je filozofija pitanje slobode mišljenja, pogotovo mogućnosti da se uvek kritikuje sopstvena pozicija, što je, čini mi se, ključno, ako to mišljenje zaprečavate, filozofija neće moći da dela. Ali ne bih rekao da je to ovde slučaj, jer da jeste, ne bismo imali toliko plodotvorne mislioce kroz poprilično mnogo vekova, eto, da se zadržimo na nekih 10 vekova, ako govorimo o srednje vekovi.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Unom Popović o problemu nade i o filozofiji i teologiji Tome Akvinskog. Recite nam, evo da malo se nadovežemo na ono što smo govorili pred kraj prvog segmenta. Šta je otkrovenje zapravo?
U filozofskoj tradiciji srednjevekovne misli otkrovenje je zapravo ono što je Božja milost, jel, u pitanju je ono što je danas svakodnevno čovjeku poznato kao Božja reč, pre svega Sveto pismo, ali se ne cilja toliko na Sveto pismo koliko na ono što je čin koji ide pre njega. Dakle, jedna ideja da je Bog darovao neku vrstu razumevanja i saznanja sveta, naravno i sebe, ljudima kojima bi inače ta perspektiva na stvarnost bila zatvorena, jer svojim prirodnim sposobnostima ne bi mogli da dođu do nje, bar ne u celosti. Jeli, oko toga je bilo dosta rasprava koliko razum i otkrovenje korespondiraju međusobno tokom srednjevekovlja. Ali ideja je dakle da posjedujemo sada ne svojim sposobnostima i ne svojom voljom i ne na osnovu sopstvenog truda, već upravo kao poklon, kao dar, kao milost od strane Boga, jednu novu perspektivu na stvarnost. Ja? Otkrovenje je upravo to, otkrilo se nešto, odnosno Gospod se otkrio ljudima preko Hrista i pre toga kroz, ako računamo i Stari Zavet, kroz proroke, i tim otkrovenjem dato je nekakvo razumevanje, da ne kažem nekakvo tumačenje stvarnosti iz perspektive koja je vrednosno i epistemički vrednosno viša u odnosu na onu koju mi možemo kao ograničena bića zahvatiti. Dakle, iz te perspektive najpre je filozofski zanimljiva priča sa otkrovenjem, a onda i sadržinski, šta je zapravo tim otkrovenjem rečeno. I za recimo mislioce ranog srednjeg veka, ako se uopšte to i računa kao srednji vek, pošto negdje istorijski bi to bio neki 5. i 6. vek od kako bismo računali, a mi filozofski podrazumevamo i par vekova pre, u smislu kad se hrišćanstvo uopšte pojavilo kao neka pozadina ili alternativa sa kojom je filozofija komunicirala. Dakle, u tim prvim vekovima hrišćanstva i uključena je filozofska misao, vrlo često je pitanje bilo koje kasnije postalo potpuno nepotrebno u izvesnom smislu ili je moralo na drugačiji način se postaviti, šta uopšte znači biti hrišćanin. Prihvatiti krst, krstiti se, prihvatiti otkrovenje kao istinu o stvarnosti, sve to zvuči jednostavno, ali šta to znači u praksi za nekoga ko je 30, 40, 50 godina živeo u sasvim drugom svetu, sa sasvim drugim vrednostima, načinom razumevanja stvarnosti, to je značilo doslovno preobražaj iz jednog sveta u drugi.
Kasov kaže, nema hrišćana danas ako se uzme kriterijum hrišćanskih principa i Božjih zapovesti.
Da.
Ne postoji, ne znam.
Da. Pa nije to strano ni tom vremenu bilo. Recimo, Sveti Augustin vrlo često, koji je baš primjer toga o čemu pričam, dakle 30 godina je on živeo jedan život svog vremena, i to se bavio svim društvenim poslovima koje je mogao u to vrijeme da uhvati, jer je bio istraživački duh i nemiren, i nije da mu nije bilo poznato hrišćanstvo, jer mu je majka bila hrišćanka. Dakle, ta opcija je bila na stolu od njegovog detinjstva. On se prosto nije za nju odlučio do jednog momenta sa svojih 30 godina kada se preobratio, i taj preobražaj je kontinuirano negdje u pozadini njegove misli, ali on će lično više puta u svojim propovedima i u svojim spisima upozoravati na hrišćane koji su se, što bismo mi rekli, samo spolja, to jest formalno preobratili, a zapravo nisu. Dakle, nije dovoljno da, ne znam, učestvujete u liturgiji, da ste fizički prisutni, morate biti duhovno prisutni. Nije dovoljno da samo uzmete hleb i vino, morate da znate o čemu je reč i da u tome učestvujete cijelim svojim, i tako dalje.
Šta je simbolika?
Šta zapravo uzimate? I ne prosto da znate, nego da učestvujete u tome. Tako da, hoću da kažem, u tim njegovim raspravama, očigledno je to od početka bio problem, i negde u tom smislu i ostao problem.
Poznato je da je Toma Akvinski cenio, odnosno smatrao da postoji samo jedan filozof, to je Aristotel, i zato kada ga je spominjao nije ni koristio njegovo ime, nego je pisao filozof sa velikim F.
I jedan komentator, Averroes, sa velikim K.
Da uporedimo malo, ako možete to da nam kažete, Aristotela i Tomu Akvinskog što se tiče nade. Dakle, u čemu se oni razlikuju, u čemu je sličnost? Velikodušnost i nada, recimo.
Da, megalopsihija Aristotelova u Nikomahovoj etici, ako se ne varam, poređena je upravo sa nadom. Naravno, ta nada o kojoj govori Aristotel nikako ne može biti poistovećena sa nadom o kojoj govori bilo Akvinski, bilo koji drugi od hrišćanskih mislilaca, zato što je, kao što smo već pomenuli, pojam nade vrlo važan hrišćanski pojam i sa hrišćanstvom on dobija sasvim drugačije konotacije. Da se nešto malo, da tako kažem, izmeknemo, da pogledamo stvari iz jedne šire perspektive, Aristotel nesumnjivo govori o tome u kontekstu sopstvenog društva, sopstvenog vremena i načina organizacije, jel, koji vlada unutar polisa, kakva je inače njegova perspektiva i pristup tim problemima. Dakle, on niti bi trebalo, niti ima u vidu potonje hrišćanske konotacije. No, Akvinski će se osloniti na njegovo razlikovanje velikodušnosti, koje opet ne treba tumačiti i razumeti u nama bliskim konotacijama, jer su mahom hrišćanske potonje. Jel? Megalopsihija Aristotelova i pojam Elpise, pojam nade, Aristotel ih razdvaja u jednoj vrlo tipičnoj za njega formalnoj analizi, u smislu da se radi o situacijama, o vrlinama gdje nam je potrebna pomoć da bismo ostvarili nešto što želimo da ostvarimo, no u slučaju ovoga megalopsihija to što želimo da ostvarimo možemo uraditi sopstvenim silama, jel, sopstvenim ustrojstvom, osloniti se na sebe, dok u slučaju nade, jel, treba nam pomoć drugog, pa je to u izvjesnom smislu i spona između ljudi. Ovu vrstu definicije ili razgraničenja, bolje rečeno, nade, iskoristit će Akvinski da bi dokazao nešto što je u njegovo vreme i za rasprave koje su se vodile oko ovog pojma, odnosno oko ove vrline, u njegovo vreme bilo veoma problematično, a verovali ili ne, bilo je problematično i samo pitanje da li je nada vrlina. Dakle, evo jednog slučaja onoga o čemu smo malo pre razgovarali, iako je za hrišćansku običajnost, za hrišćanski svetonazor maltene samorazumljivo da su vera, ljubav i nada ne samo vrline hrišćanske, nego i kardinalne vrline, filozofi, teolozi zapravo, jel, hrišćanski filozofi srednjevekovlja, to je holastike, raspravljaće o tome da li je zapravo nada vrlina. Jel? Zbog čega? Zbog toga što je struktura nade takva da je u nekoj vrsti tranzitne zone, odnosno da je nada uvek nekakvo neimanje nečega. Jel? Ona je uvek usmerena sprem nečega što nije već u rukama, nije faktički prisutno i dato, nego je negde ispred nas i ka tome smo usmereni. Ja? To je otprilike bio poligon rasprave. Akvinski će baš insistirati na tome da je u pitanju vrlina i, jeli, taj svoj argument izradit će pozivajući se na Aristotela, što je isto jedno lepo mesto za interpretaciju, za prosto uvid u to kako se neke bar od antičkih ideja transformišu spram konteksta kome izvorno ne pripadaju. I spram toga Akvinski će tvrditi da baš zbog toga što nada podrazumeva, aristotelovski rečeno, da se oslonite na nečiju tuđu pomoć, jel? Da ne možete ostvariti to što treba da ostvarite samostalno, da ona zbog toga dokazuje da je u pitanju, jeli, vrlina, jer se tu Bog mora uključiti u priču. Jel? Nada je, prosto da pojednostavim, da objasnim, za Akvinskog podrazumeva nekakvu težnju ka dobru koje je teško dostižno, ali mora biti dostižno. Dakle,
to se mora postaviti pitanje. Ako se nada odredi kao težnja ka nečemu dobrom,
tako je,
u teološkom smislu, pa i kod tome Akvinskog u pitanju neko prisajedinjenje Bogu, odnosno zadobijanje Božje milosti i ljubavi,
tako je,
tu je važna uloga nade u tom
kontekstu. Tako je.
Ipak, sa druge strane, može se reći da nada može biti okrenuta i zlu. Se možemo
tako
nadati
je,
da
tako
neko
je. Tako je, tako je.
Pogine, da nekoga ubijemo, da nekome nanesemo nešto loše.
Tako je.
Kako tu razlučiti onda šta je zapravo nada? A možemo da dodamo i onaj mitski stav o Pandorinoj kutiji, pa je nada poslednje zlo koje ostade u kutiji.
Jest.
Dakle, da li je nada sama po sebi dobro ili zlo?
za Akvinskog će biti dobro. I to vrlo fino da ste to pitali, zato što se zaista nadovezuje na ovo poređenje sa Aristotelom u smislu razlike između perspektive koju bi u tumačenju takvog jednog fenomena zauzeo Tom Akvinski kao predstavnik hrišćanskih mislilaca, u ovom slučaju i Aristotel kao jedan antički filozof nesumnjivo prvog ranga. U slučaju Akvinskog, pitanje je zapravo, da malo proširim, kako s etikom? Jel? Šta bi sada značilo baviti se etikom ili moralnim pitanjima u okviru onoga što je njegova delatnost, a opet na filozofski način? Drugim rečima, ima li filozofija reči povodom morala i moralnih pitanja, ako već govorimo o hrišćanskom kontekstu i hrišćanskom svetonazoru? I Akvinski smatra da ima. On smatra da ima, no ono što je poenta jeste da je glavno utemeljenje, i to bi bio odgovor na pitanje koje ste postavili, glavno utemeljenje toga da će ljudska volja da bira dobro upravo božansko poreklo čoveka, odnosno ta iskra koja postoji u nama, imago Dei, to je slika Božja po kojoj smo sačinjeni, prema kojoj naravno ne moramo da se rukovodimo. Tu je
opet
stvar slobodne volje. No imamo je. Dakle, također možemo da se rukovodimo. Tako da sloboda je u tom smislu otvorena delatnost. Ono što Akvinski želi da pokaže, i to baš na primjeru te tri kardinalne hrišćanske vrline, pa i nade, jeste da bilo koje moralno delovanje čoveka zapravo ne može, ako se zadržimo na onoj, kako smo izvali, psihološkoj perspektivi, dakle čovek unutar sebe samog zatvoren na tu dimenziju bez komunikacije sa Bogom, ne može da se opravda. Jer čovek će sam od sebe birati i dobro i zlo, jel? Odnosno čak će vrlo često pomešati dobro i zlo, misleći da bira dobro, biraće nešto zlo, jer nije savršen i tome slično. Međutim, ukoliko se stvar pogleda iz perspektive koja je fundamentalna za Akvinskog, uopšte u razumevanju stvarnosti, a to je perspektiva odnosa Boga i čoveka, uopšte Boga i stvorenja, onda se taj čovekov impuls ka dobru, makar on izabrao nešto što je zlo u krajnjem, temelji zapravo u ovome da Bog, u stvari, težeći za dobrom, bilo kojim dobrom, on zapravo teže ka Bogu. To je ona crvena nit koja stoji u instituciji, da tako kažem, čoveka kao takvog, koja onda vodi sve naše izbore. E sad, ona može postati eksplicitno niti vodiljom svakog od nas, u smislu da se mi opredelimo za to i da živimo shodno tome, a ne mora. Ali čak i kad ne mora, budući da smo po Božjem liku napravljeni, mi imamo tu potrebu i onda umjesto Boga biramo druga dobra. To bi otprilike bio odgovor, koji je naravno prihvatljiv hrišćaninu, ali ne bi bio prihvatljiv jednom Aristotelu sasvim izvesno.
Malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozmo, Radio Beograd 2. I dalje razgovaramo sa Unom Popović o problemu nade i misli Tome Akvinskog. Govorili smo o etici, pre svega u ovom prethodnom segmentu. Tako. I okrenutosti nade ka dobru ili ka zlu. A što bismo mogli da kažemo o nadi u nekom epistemološkom aspektu, odnosno kakav je odnos nade i istine?
To je izrazito zanimljivo pitanje koje, čini mi se, Akvinski postavlja na jedan način koji će biti zapravo strašno uticajan posle, čini mi se, se može sve do Spinoze pratiti, iako se ne vidi tako na prvi pogled. No pre nego što se okrenem epistemičkom aspektu, moram da naglasim da stvar istine ovde nije samo epistemička stvar. Dakle, istina je na neki način kao i nada i istina negde ciljaju na isto, imaju svoje utemeljenje u istom, a to bi bio naravno Bog za Akvinskog. I istina će biti ono što ujedinjuje s jedne strane saznanje, sa druge strane veru. Jer je, rekoh već, vera, ljubav i nada su tri kardinalne vrline hrišćanske, iako su one u cjelini takve da, kako bih rekla, svaka od njih oblikuje čoveka u cjelini, ipak također svaka od tih vrlina ima jedan specifičan aspekt čoveka na koji se posebno odnosi. I kad je reč o veri, vera se odnosi upravo na pitanje istine. Tako reći, vera je neka vrsta garancije za Akvinskog da čovjek može epistemički da ostvari sve što želi da ostvari, odnosno da je uopšte u posjedu istine, u principu, jel, da može da dopre do toga, što je naravno nešto što će moderni mislioci prvo dovesti u pitanje, jel, već Descartes kida tu vezu, iako je i to kontroverzno, ali već Descartes kida tu vezu između nužnosti božanske garancije istine u pogledu epistemičkog položaja čoveka i onoga što mi možemo svojim snagama uraditi. No, za Akvinskog oko toga nema sumnje, što zapravo znači da je pitanje istine mesto na kom se čak i teorijski kod Akvinskog ujedinjuju dva kardinalna aspekta čoveka. Jel? Za Akvinskog ono što bi bio intelektus i što bi bio apetitus, kasnije volja, su dve dimenzije čoveka. Jel? Dva momenta na kojima se čovjek najpre pokazuje i ostvaruje. Pri tome, s jedne strane, intelektus bi bio dominantniji, dakle saznajna perspektiva bi tu bila dominantnija, usled toga što Akvinski definiše ljudsko biće kao biće koje je naravno animal racionale, ali ljudska duša, to je ono što daje suštinu čoveku, je anima racionis, jel? Ne bilo kakva duša, nego duša koja je racionalna, to jest koja je razumska, i po tome se razlikuje od životinja. U tom smislu i od ostalih bića. U tom smislu zapravo intelektualno vođeni činovi, to jest ono gde se intelektus pokazuje u slučaju ljudskog života, bi bili zapravo oni u punom smislu humani činovi, pa će Akvinski u kontekstu etike razlikovati da, recimo, predmet etike jeste naravno ljudsko delanje, ali ne bilo koje ljudsko delanje. Dakle, nije predmet razmatranja etike ili moralnih nekakvih ocjena to što ja i vi, recimo, spavamo ili dišemo ili bilo što slično, iako su to delovanje činovi koje čini čovek očigledno, ali nisu predmet moralnog prosuđivanja etike zbog toga što takvo šta dele, recimo, i životinje. Ja? Nego bi predmet etike bilo ono što je osobeno ljudsko. I tu se sada vidi veza s jedne druge strane između onoga što je istina i što bi u ovom slučaju bila nada, odnosno da se vratim na apetitivni deo, na vojni deo, jer su sve vrline zapravo kombinacija jednog i drugog, jel? Intelektualnog i apetitivnog. Jednostavnije rečeno, čovjek po Akvinskom ne može prosto samo da misli, jel? Iako je saznanje, i to intelektualno saznanje, to jest konačno znanje do koga on može doći, ono što ga odlikuje čovjekom, ipak on mora kroz sve to nekako i da dela, makar delao i čisto duhovno, što opet za hrišćanstvo nije ništa manje delovanje, jel? Tako da svaka vrlina, a posebno ove tri centralne, podrazumeva jednu finu saradnju između vojnog, apetitivnog dela ljudske duše, uključujući tu i onaj senzitivni, dakle najbazičnije emocije, ne samo ove koje bismo moralnim tretirali, i intelekta, gde opet, jel, intelekt bi trebao u izvjesnom smislu da vodi volju, to jest istina bi trebalo da vodi sve ostalo što se tiče morala i uopšte usmjerenja volje. I to ne prosto tako što ćemo mi saznati kako stvari stoje, jeli, koje su prave vrednosti i koji su principi stvarnosti, pa onda imajući to u vidu, u izvjesnom smislu, terati svoju volju, disciplinovati svoju volju, suspregnuti je od slučaja do slučaja sa nekakvim pravilima, dakle ne ta vrsta odnosa intelekta i volje, nego zapravo intelekt bi trebalo u izvjesnom smislu da oblikuje kretanje volje, kada su u pitanju vrline. Nije riječ samo o pojedinačnim činovima, riječ je o čitavom nastrojenju čoveka, dakle ono kako ste inače, jel? Što se opet vidi uticaj Aristotela, duboko negde, kod Akvinsa, to je neizbježno. Dakle, intelekt bi zapravo trebalo da oblikuje vaše načelno, da oblikuje naše reakcije na stvarnost, jel? Shodno onome što je istina. I u krajnjem onda će se te dve stvari poklopiti. Jel? Shodno tome, nekakva istina bi trebalo se poklopi sa onim što bi volja na kraju odabrala i onda imate spajanje ta, da tako kažem, dva pravca kretanja ljudskog bića u jednom te istom vrhu. Što je veoma slično, odnosno čini mi se se može povesti neka vrsta, povući neka vrsta veze sa onim o čemu će posle govoriti Spinoza, samo da je intelektualis.
Ovdje, nažalost, moramo da završimo naš razgovor današnji. Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je Una Popović, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Toma Akvinski, o istini. Odgovaram, treba reći, kao što se naziva dobrim ono za čim ide težnja, da se tako naziva istinitim ono za čim teži um. Ali između težnje i uma, odnosno bilo kojeg saznanja, razlika je u tome što saznanje postoji ako je nešto saznato u onome koji saznaje, a težnja ako onaj koji teži naginje prema stvari za kojom teži. I tako je cilj težnje neko dobro, koje se nalazi u stvari za kojom se može težiti. A cilj saznanja je istina, koja je u samome umu. Ali kao što je dobro u stvari ako ima neki odnos prema težnji, pa tako pojam dobrote prelazi od stvari za kojom se teži na samu težnju i na temelju toga težnja se naziva dobrom ako je dobar njen predmet, isto tako, budući da je istina u umu, ako se prilagođava saznatoj stvari, nužno je da pojam istine pređe od uma na saznatu stvar, tako da se i saznata stvar naziva istinitom ako ima neki odnos prema umu. Saznata stvar može imati prema umu neki odnos ili po sebi ili po akcidenciji. Po sebi ona ima odnos prema umu od kojeg je zavisna po svome biću, a po akcidenciji prema umu koji je može saznati. Tako bismo, na primjer, rekli da je po sebi kuća u nekom odnosu s umom graditelja, a po akcidenciji da je u odnosu s umom od kojeg nije zavisna. Ali sud o nekoj stvari ne stvara se prema onome što je u njoj po akcidenciji, nego prema onome što je u njoj po sebi. Stoga se svaka pojedina stvar apsolutno naziva istinitom po njenom odnosu prema umu od koga zavisi. Zato se veštački stvorene stvari nazivaju istinitima po svom odnosu prema našem umu. Kuća se naziva istinitom ako postiže sličnost s oblikom koji je u graditeljevoj misli, a govor se naziva istinitim ako je izraz istinitog saznanja. Na sličan način se istinitima nazivaju prirodne stvari ako postižu sličnost s idejama koje su u Božjoj misli. Istinitim se naime naziva kamen, jer postiže prirodu svojstvenu kamenu prema prethodnoj zamisli Božjeg uma. Tako je dakle istina prvenstveno u umu, a tek na drugom mestu u stvarima, ako se izjednačavaju s umom kao svojim ishodištem. Prema tome, istina se definiše na različite načine. Avgustin naime kaže da je istina ono čim se pokazuje ono što jeste, a Hilarije izjavljuje da je istina biće koje se objavljuje i otkriva. To se odnosi na istinu ako je um. Na istinu pak stvari, s obzirom na njen odnos prema umu, odnosi se Augustinova definicija. Istina je najveća sličnost s prvim počelom, koja je bez ikakve nesličnosti. Slično je tome Anselmova definicija. Istina je tačnost koja se može saznati samo razumom. Naime, tačno je ono što je u skladu s prvim počelom. Jedna definicija Avicene glasi: istina svake pojedine stvari jeste svojstvenost njenog bića koji je za nju utvrđen. Izjava pak da je istina izjednačavanje stvari i uma može se odnositi i na jedan i na drugi slučaj. Dakle, treba reći da Augustin govori o istini stvari i da iz pojma te istine isključuje upoređivanje s našim umom. Naime, ono što je po akcidenciji isključuje se iz svake definicije. Treba reći da su stari filozofi govorili da vrste prirodnih stvari ne potiču od nekog uma, nego da dolaze od slučaja. A budući da su smatrali da istina unosi upoređivanje s umom, bili su primorani da istinu stvari postave u odnos prema našem umu. Iz toga su proizlazila neslaganja o kojima raspravlja filozof. Do tih neslaganja ne dolazi ako prihvatimo da se istina stvari sastoji u upoređivanju s Božjim umom. Treba reći, makar je istina u našem umu prouzrokovana stvarju, da ipak nije potrebno da se pojam istine prethodno nalazi u stvari. Tako se pojam zdravlja ne nalazi pre u leku nego u živom biću. Zdravlje naime uzrokuje delovanje leka, a ne njegovo zdravlje, jer ono nije delotvorno sredstvo istog imena. Na sličan način, istinu u našem umu uzrokuje biće stvari, a ne njena istina. Zato filozof kaže da su mišljenje i govor istiniti po tome što stvar jeste, a ne po tome što je stvar istina. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.